Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Wanti faifatrombifolo ni volana febroary ity ary an ny toloranay ny firarintsosy fiarabana ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Cyril, Méthode, Valentin ary ireo mpifankatia satria fantatray fa misy ny manana izany kolontsaina izany hoe mankalaza ny fetin'ny mpifankatia ny faifatrombifolo ny volana febroary. Mirarosoa ho anareo rehetra. Raha ny momba ny masinda Cyril aloha no resantsika dia teraka tamin'ny taona 727 tao Tesalônika i Cyril. Constantin moa no tena anarany fa tamin'ny 728 izy no tonta ny anarana hoe Cyril tamin'izy niditra ho mpitokamonina, izany hoe anarana tamin'ny mahamoanina azy izany a ny Cyril fa Constantin no anarana nomeny ray aman-dreniny azy. Fitomena da izy ireo no mpiraitam-po ary iray tamin'ireo a i Méthode. Méthode ihany koa dia anarana mahamoanina azy izany fa Michel no tena anarana. Manamboninahitra legionera tao Tesalônika moa ny rain'izy ireo. Vao 70 taona i Constantin a na ilay antsointsika hoe Cyril dia maty ny rainy. Ka ilay impératrice Théodora tao Constantinople no nitaiza sy nanabe azy. Nandalina ny filôzofia izy fa i Méthode kosa lasa governora tao amin'ny distrika. Rehefa avy nomasina ho pretry Cyril dia notendrena ikarakara ny tramboky tony anarina hoe masomba filôzofia ary avy eo lasa mpampianatra tao amin'ny Université Impériale. Nandritra izay fotoana izay dia lasa nirotsaka ho mpitokamonina tany amin'ny tendrombohitra Olympe tany Bitinia i Michel ary naka ny anarana hoe Méthode. I Constantin kosa rehefa tafaverina nanao ny hiraka nampanaovina azy tany amin'ireo arabo vao namonjy ohatra ny fitokana monina nisy an'i Méthode io. Ny taona 1700 nalefa ny empereura Michel fahatelo hanao hiraka tany amin'ireo kasara izy ro lahy. Rotona taorin'izay nalefa tany Moravi satria nitady piretra mahay miteny Macedoslava ny Grand Duc tany. Tany Cyril no namorona ny Abidique la Gothique ary io no lasa fanoratana ny Baiboly sy ny boky vavahana ho an'ny eglisy tatsinanana. Nitondra hery lehibe ho an'ny piretra grika ny sanganiasan'izy mirahalahy reto ary ny taona 728 dia noraisina ho mpitokamonina tany amin'ny trano fitokana monina grika izy ireo. Tao no nandraisana io anarana hoe Cyril io. Narary mafy ary Cyril ka ny 70 febroary 728 izy no nantsonyray handray ny valisoan'ny asany teto an-tany. Tao amin'ny fiangonana masinda Clément tao Roma moa nametrahana ny nofo mangatsikany.
Mendrika tafiny e!
I Méthode Michel ny tena anarany ary Arkona na governora tao amin'ny faritany Slavy izy. Ny taona 728 izy no nandao io asany maha governora io ka nankany amin'ny tendrombohitra Olympe mba hitokamonina. Araka ny fanambara teo hoe niaraka tamin'ny Cyril nanao ny hiraka tany amin'ireo kasary izy. Fa avy any izy a dia notendrena ho arsiveka tao Panomi sy Moravi ny taona 728. Izy ihany koa no solotena ny fiketrahana masina teo amin'ireo Slava. Niverina tany Panonia izy avy eo ary nisy ny tsy fankazahoana tamin'ny arsiveka tao Zaltsbourg. Nanameloka azy ny sinoda tao Ratisbonne ka nalefa tany Elvangana izy. Ny Papa Joan Fahavalo no nanavaka azy tany ny taona 1978. Fanolavina kosa ny fomba mpivavahana Slavonina izay nentiny. Tsy nitsahatra mihitsy mandrapafaty ny fifandonany metody tamin'ireo veka napetraka Roma. Ny taona 1878 moa izy no nantsony indray ody any aminy.
Fantatrao ve fa...
I Cyrille sy metody no mpanorona ny fiteny ampiasaina tamin'ny fomba mpivavahana Slava ary... Ny anaka nanerana ny faritra tsimo Slava, I Cyrille sy metody no mpanorona ny fiteny nampiasaina tamin'ny fomba mpivavahana Slava, ary ny anaka nanerana ny faritra tsimo Slava ny sanganasan'izy ireo, hatrany amin'ireo Bulgara sy Russe. Ny hevitry ny teny hoe Cyrille moa dia avy amin'ny teny grika hoe Kurios, midika hoe avy amin'Andriamanitra na hoe tompo.
Ary ny hafa mba ahoana?
Fa tsy dintsika akory ny miresaka an'ireo hoe Valentin. Ny Valentin dia tamin'ny taona 1876 eo nisy ny didijy volana navoaka ny Papa Jules voalohany nilaza fa hoe tsaroana amin'ity 1950 ny volana Febroary ity ireo Valentin martiry. Ka eto izany dia tsisy fandraisany amin'ny tantaran'ireo martiry ireo akory ny maha fetin'ny mpifankatia ny 1950 ny volana Febroary. Dia mirarisoa anareo Cyrille, metode sy Valentin ary izahay. Mirarisoa anareo mpifankatia ihany koa raha misy mankalazany izany andro mpifankatia izany androany dia engany ny fankatiavana izay asehonareo androany mba hitoiatrahany isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainana dia ho andro mpifankati foana ny 5 sy 13 andro ao anatin'ny taona iray. Dia tsejonay ihany koa nefa ny miarahaba anareo mitsingerintaona naterahana amin'ity 14 Febroary ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.